менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Бұл өмір ертегі емес, сен де білдің, мен де сезім кетті барлық еліне. Мүмкін емес бәрі бақытты болу, мүмкін емес өмір ертегі емес. Қаншама әндер айтылған сезім туралы, махаббат деген не деп өзімнен сұрадым. Жақсы көрдім деп биіктеп келіп құладым, неге сен мен сүйтіра көп жыладым. Махаббат деген тек қана қуаныш емес, жоқ ертек емес, кім саған берсе де кеңес. Ол қатты қызғану, ұждасып сағыну, ол кейде дәру мен деген күшті бұл. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын.
Музыка әлемді құтқарады. Музыка мені де құтқарады. Бірақ мен келген бақытымнан қайтадан айырылып қалған сияқтымын.
Сен ешкімнен айырылған жоқсың.
Сәлия?
Мен ешқайда кетпейтін болдым. Енді маған ешқашан өтірік айтпашы.
Ешқашан өтірік айтпаймын. Және ешқайда жібермеймін десең.